COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Adelino é unha desas historias auténticamente de Nadal. Ele é de Samos, na provincia de Lugo, e hai 6 anos anotouse por primeira vez ás convivencias que organiza a Consellería de Política Social nestas datas para que os maiores que o desexen non estean sós. Quen lle ia decir a Lino que ia topar ali compaña non só para aqueles días, senón tamén para os que viñeron despois? Porque Lino coñeceu a unha muller de Marín, namoraron, e agora el xa se mudou á localidade de Pontevedresa. Contou nolo aquí en COPE Galicia.
Pues empezamos e bailando e nos hicimos amigos e empezou así e llevamos 6 años e nos conocemos. E venimos e agora ya convivo en Marín con ella e vamos a mi pueblo. Yo tengo mi casa allí en Lugo, pero vamos a lo mejor cada mes o cada 2 meses.
Este ano Lino e a súa parella volven participar en Xuntos polo Nadal. Están nunha residencia de tempo libre no Carballiño. Teñen unha manchea de actividades programadas, tanto se o tempo acompaña como se non.
Ayer salimos al río. Estuvimos, hai sitios, paseos moi bonitos por aquí alrededor. Conocemos el baniario, hemos venido.
Pilar Sotelo, a responsable do servizo, explica que o que máis valoran os maiores é o de non estar sós polo Nadal.
Lo que más se ve que valoran es la compañía. Van coincidiendo unos con otros, unos tienen más afinidad, otros menos, y entablan conversaciones y juegan juntos, participan en las actividades.
Preto de 300 maiores están participando este ano nos Xuntos polo Nadal. Ademais da residencia do Carballiño, hai outro grupo na de Panxón, no concello Pontevedrés de Nigrán. Escoitas la linterna en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Na outra cara da moeda, Tonecho é o responsable dun restaurante da Coruña que logo de preto de 80 anos ten que baixar a persiana definitivamente precisamente por estas datas. O tempo da pandemia fixoselles costa arriba, pero o que puxo a puntilla foi a ocupación do inmoble no que está ubicado o seu establecemento. Tonecho emocionábase hoxe ao contarlo ás compañeiras de COPE Coruña.
Era 4 años e os 2 últimos ou casi 3 años por aquí pasaban 100 cadáveres todos los días. ¿Sabes lo que es un cadáver? Un drogadito, la de Dios.
Logo das mostras de cariño que recibiu dende que anunciou o peche co remate do ano, Tonecho está dándolle voltas á posibilidade de manter un servizo de envíos a domicilio nalgúnas das súas especialidades, como as empanadas ou a manteiga. De seguido falamos de ceas de fin de ano e de prezos. Antes o tempo. Mañá volven as chuvias cara a última hora da xornada e tralo paso desa fronte a xornada de fin de ano vai ser de ceo anubado e chuvieiras máis ocasionais xa, segundo Meteo Galicia. Non se agardan cambios importantes nas temperaturas, as mínimas en Lugo e Ourense, 5 graus, mentres as máximas roldarán os 14 en localidades como Vigo ou Pontevedra. Onde a previsión é máis adversa nas vindeiras horas é no mar. Hai alerta laranxa por ventos e por ondas no litoral da Coruña. E boa nova se vas a sair de Galicia pola A6 a partir de mañá sábado. Poderás facelo sin desviarte por Pedrafita porque abre a circulación un dos carrís despois de 18 meses de obras. A entrada a Galicia vai seguirse facendo polo pobo de Pedrafita, pero o ministro de Transportes, Óscar Puente, dicía esta mañá que agardan que na primavera está xa operativo paso nas dúas direccións e o remate do ano que ven o viaduto grande en dirección a Coruña.
Hemos construído este viaduto nun tempo récord. Viaducto que son dos realmente, un viaducto pequeño, otro mediano, ahora viene el grande, pero realmente son dos viaductos los que se han construido en un espacio de 2 meses y por tanto con nuestras previsiones calculamos que antes de que acabe el año estará construido el otro, terminado y puesto en servicio y volveremos a recuperar la normalidad.
De seguro que algúns dos que nos escoitades arestora aínda vos achegaredes mañá a facer algunha compra pensando na cea de fin de ano ou a comida do día 1. Hoxe algúns prezos. O santiaguiño subastouse a 172 euros o quilo na lonxa de Burela. O camarón a 118 e o percebe a 72 euros. Máis prezos. En lonxa, insistimos, bogavante 64 euros o quilo, nécora a 56 e o centolo a 41. Pensa que estes prezos non son os que atopamos logo na praza, onde son máis elevados, claro. Algúns dos produtos escasean ata o punto de que os vendedores teñen dificultades para poder cumprir cos encargos. Pasaba hoxe en Vigo no mercado do Progreso coa meixa e máis co berberecho.
Si, aí non hai, non hai bivalvo. Hai moi poquito. Ayer para conseguir chirla gallega nos volvimos todos, que non había. Pero bueno, gracias a Dios las encargas las conseguí.
A gran cantidade de auga doce que chegou aos bancos marisqueiros polas chuvias do outono causaron gran mortandade dos moluscos. A Xunta tramita declaración de zona catastrófica en zonas como Pontevedra ou a Coruña. César Rodríguez é o patrón maior da de San Telmo, en Pontevedra.
El año que viene va a ser un año muy, muy complicado. No sabemos cómo vamos a poder vivir las familias y vivir también lo que son las cofradías, porque las cofradías, al fin y al cabo, nos mantenemos de lo que se recaudan los socios a través de la renta que no.
A Xunta toma medidas dende hoxe venres diante da proximidade do pico da gripe. O Servizo Galego de Saúde vai pospoñer as actividades non prioritarias e polo menos durante 15 días recomendará o uso da máscara con carácter xeral para todos os seus centros asistenciais, tanto hospitais como de atención primaria. Segundo os datos de sanidade, as asistencias a urxencias causadas polas infeccións respiratorias incrementáronse un 8% en comparación con decembro de 2022. Se o ano pasado a media diaria foi de 2.500 consultas, neste ano subiu a 2.600. O Sergas informou tamén que a partir de hoxe activáronse os plans de contingencia nos hospitais coa contratación de persoal sanitario e habilitación de 80 camas en todas as áreas sanitarias, a excepción da de Lugo, onde segue sen haber reforzos en os parques de bombeiros comarcais. Os de Vilalba e Chantada, os dous na provincia de Lugo, volven estar pechados hoxe venres por ausencia de traballadores para cubriren os servizos mínimos. Os bombeiros levan, lembramos, meses en folga para exixir as administracións que incrementen persoal e a lo menos en 7 efectivos por parque e que se melloren as súas condicións laborais. Tamén en Vigo permanece pechado hoxe un dos parques de bombeiros, o de Coruxo, neste caso dependente do concello, igualmente por falta de persoal. E dende xaneiro, as familias que cuidan na casa a maiores ou persoas dependentes van recibir máis axuda da Xunta, 420 euros mensuais, 5.000 anuais do bono coidado no fogar. Os que xa o estén cobrando actualizaránse as contías e os que estean con outras prestacións e queiran cambiar a esta poderán facelo. Preguntámosle como a conselleira de Política Social, Fabiola García.
As persoas que nos estén a escoitar e que estén recibindo en estos momentos outra prestación ou outro servicio, como pode ser as persoas que iban ao centro de día ou que estén recibindo o servicio de axuda no fogar e desexen cambiar de prestación ou de servicio, deberán acudir aos servicios sociais municipais ou o traballador social do centro de saúde e solicitar o cambio de prestación.
A Xunta ten xa listo o decreto que prohibirá o uso de teléfonos móviles nos centros de ensino á volta das vacacións do Nadal. A partir do día 8 de xaneiro, o móvil quedará prohibido nas entradas e saídas, recreos, tempo de comedor ou actividades extraescolares. No período lectivo xa estaba prohibido o uso do teléfono móvil dende 2015. E o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia paralizou preventivamente a execución do parque eólico Alto de Montouto, situado nos concellos pontevedreses da Cañiza e de Covelo, logo de estimar unha petición da Asociación Ecologistas en Acción Galiza Atlántica e Verde. No auto de este 15 de decembro, os magistrados din non ter dúbidas de que existen moitas posibilidades de que a afectación ao medio sexa efectiva e irreversible. Falan tamén de división artificiosa do parque e de defectuosa tramitación da información pública. E en portas da chegada do ano novo é tempo de botarlle ilusión e facer plans do que agardamos de 2024. Nos hoxe quedamos cos desexos que amosaron rapazas e rapaces que participan no campamento de Nadal de Cáritas en Santiago e que estiveron de visita na nosa emisora. Desexos dos cativos e tamén dos seus monitores.
Me deseo para 2024 sería viajar a alguna parte, me daría igual el sitio, porque quiero conocer el mundo, quiero explorar.
Y mi deseo para 2024 es ser TikToker. Y la verdad, parecida a Natalie, mi deseo también sería viajar, pero a un país en concreto, que es Corea del Sur, porque llevo muchísimo tiempo queriendo ir allí.
Y mi deseo para 2024 es que todo siga igual de bien y pueda seguir ejerciendo como monitor con este grupo tan bueno.
Y también soy monitora. Y mi deseo para el año que viene, igualmente, es poder seguir disfrutando de este papel tan bonito que tenemos con estos niños tan maravillosos.
E deixaron tamén un agasallo, unha panxoliña, coa que vos desexamos feliz 2024 dende aquí, dende COPE Galicia.
Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro.